នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
វាគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរយើងដែលបានឃើញពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរជាច្រើនរូបរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែសាងស្នាដៃកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើទឹកដីពហុវប្បធម៌មួយនេះអ្នកស្រីអុកសាវរីដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាសារ៉ាគឺជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ដែលភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ1986ក្នុងនាមជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់អ្នកស្រីបានបន្តការសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយក៏ចូលធ្វើការងារបម្រើសង្គមកាលពីចុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ឬហៅថា counselor នៅតំបន់ Para Ward នៅ Adelaide ចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីជាមនុស្សបែបណាហើយឈរលើគោលការណ៍នយោបាយអ្វីខ្លះនោះសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីផ្ទាល់ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារ៉ាអុកចាសសូមជម្រាបសួរចាសហើយជាដំបូងនេះគឺសូមអបអរសាទរអ្នកស្រីដែលបានចូលតំណែងធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅខាងអាដាលេតហើយក៏ជាស្ត្រីខ្មែរយើងដំបូងគេដែរដែលជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខាងអាដាលេតមិនអញ្ចឹងណាច
ាសសូមអរគុណ
ចាអ្នកស្រីអញ្ចឹងអ្នកស្រីអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថានៅខាងអាដាលេតហ្នឹងនៅតំបន់ឬក៏ម្ដុំណាដែរអ្នកស្រីចា
ខ្ញុំនៅតំបន់ខាងជើងគេហៅថាខាងជើង Salisbury ហើយតំបន់ដែលខ្ញុំចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺឈ្មោះ Parker Garden ហើយនិង Salisbury Down
ចាហើយតំបន់ដែលអ្នកស្រីចូលឈ្មោះហ្នឹងមានខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនទេប្រហែលគ្រួសារដែរអ្នកស្រីចា
តំបន់ដែលខ្ញុំចូលឈ្មោះហ្នឹងមានប្រហែលជា300គ្រួសារខ្មែរយើងនៅតំបន់ហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺមានប្រហែល300គ្រួសារណាតំបន់ដែលខ្ញុំនៅដែលចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺនៅជិតផ្សារខ្មែរយើងមានផ្សារគេហៅផ្សារពុឈួងផ្សារពុកិតហើយនឹងផ្សារមួយទៀតគឺផ្សារហ្វុងអញ្ចឹងមាន3អញ្ចឹងតំបន់ដែលខ្ញុំចូលឈ្មោះហ្នឹងមានផ្សារខ្មែរ3ហើយនឹងផុតពីហ្នឹងទៅគឺសិទ្ធិជាផ្សារអូស្ត្រាលីឬផ្សារធំធំ Woolworths Coal ហើយនឹង Aldi អញ្ចឹងហើយវត្តគឺមួយវត្តនៅ Salisbury Highway ហើយមួយទៀតនៅវត្ត Burton គឺផ្ទះខ្ញុំនៅចំកណ្ដាល
ចាអញ្ចឹងនិយាយទៅតំបន់ដែលអ្នកស្រីនៅហ្នឹងគឺថាមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនដែរហើយក៏ទោះបីជាមិនច្រើនប្រមាណជាង300គ្រួសារក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺនៅជិតវត្តនៅជិតផ្សារខ្មែរយើងអញ្ចឹងណា
ចាចាគឺនៅជិតទាំងអស់អញ្ចឹងគឺនៃថាងាយស្រួលនឹងធ្វើដំណើរទៅទិញរបស់ដូចជារបស់ស៊ីយើងប្រើប្រាស់នឹងទិញម្ហូបអីអញ្ចឹងដែរ
ចាការដែលជាប់ជា counselor នេះគឺជាការឈោះឈ្មោះលើកទី1ឬក៏ធ្លាប់ឈោះឈ្មោះពីមុនមកដែរ
ចានេះគឺថ្មីសឡាងគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឈោះឈ្មោះ
ចាហើយពេលដែលដឹងថាជាប់ឆ្នោតជា counselor តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអ្នកស្រីកាលនោះចា
ពេលដែលខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការរំភើបហ្នឹងទី1គឺរំភើបថាខ្ញុំមិននឹកស្មានតែខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដែលអាចជាប់ឆ្នោតនឹងគេហើយនឹងបានបំរើសហគមន៍ខ្មែរយើងផងនិងសហគមន៍អូស្ត្រាលីផងជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការនៅក្នុងសង្គមដល់ទៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមានមោទនភាពទី1ថាខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់អាចលើកស្ទួយកិត្តិយសខ្មែរយើងដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយនឹងធ្វើជាគំរូដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគាត់រៀនតាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាយើងជាខ្មែរក៏មិនចាញ់គេដែរ
ចាប៉ិតមិនមែនត្រឹមតែជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់ទេវាគឺជាមោទនភាពសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរយើងផងដែរណាដែលមកតាំងទីលំនៅរស់នៅក្នុងស្រុកគេហើយក៏យើងនៅតែជួយបំរើសង្គមហើយក៏មានមុខមាត់កិត្តិយសរហូតដល់ជាប់ធ្វើជាចៅសង្កាត់អីបែបនោះជាច្រើនអញ្ចឹងដែរណាអ្នកស្រីសូមអរគុណច្រើនចាចាហើយខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតថាតើការដែលអ្នកស្រីជាប់ជាចៅសង្កាត់ហ្នឹងតើគោលនយោបាយរបស់អ្នកស្រីគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរចា
គោលនយោបាយដែលខ្ញុំមានហ្នឹងក៏ដែលថាឈោះឈ្មោះហ្នឹងគឺសំរាមជាពិសេសនៅ Salisbury Council របស់យើងហ្នឹងរាល់អាទិត្យគេយកសម្រាប់ម្ដងក៏ប៉ុន្តែ around ដូចថា different state អញ្ចឹងរដ្ឋផ្សេងៗគេបាន propose ថាយក fortnightly ពីទឹកម្ដងដើម្បីយកសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងណាសម្រាប់យើងធ្វើដូចថាមហូបអីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែលគេហៅ everyday green rice ហ្នឹងណាឬក៏ household rice ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកំសាសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺ maintain គឺដើម្បីឲ្យខោសូនហ្នឹងគាត់មិនអាចដូចថាមាន motion ដើម្បីដូរផ្លាស់ទៅជាពីទឹកម្ដងទេពីព្រោះមកទឹកម្ដងហ្នឹងគឺយកថាពិបាករួចទៅហើយបើមិនជាបើទៅពីទឹកម្ដងធុងសារ៉ាមរបស់យើងហ្នឹងប្រកបជាមានក្លិនធុំក្លិនអាក្រក់ហើយឬក៏មានដង្កូវអីជាពិសេសនៅខែក្តៅអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងទៅគោលការណ៍របស់ខ្ញុំនៃការចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺខ្ញុំបដោតទៅលើហ្នឹងសំខាន់ជាងគេហើយទី2ហ្នឹងគឺតែថា service របស់មនុស្សចាស់ដូចជាមានបាសឬក៏ឡានក្រុងឡានអីដឹកគាត់ជញ្ជូនដឹកគាត់ទៅផ្សារដឹកគាត់ទៅពេទ្យអីអញ្ចឹងគឺនេះជាគោលការណ៍ទីពីររបស់ខ្ញុំព្រោះអីនៅម្ដុំតំបន់ First Street របស់យើងនេះមិនស្អាតជាសម្បូរភាពដូចថា service អស់នឹងអញ្ចឹងណាតិចបម្រើទាំងអស់នឹងទាំងប្រមាណអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកន្លែងហ្នឹងធំហើយជាពិសេសទៀតរឿងដែលផាក់ដែលនៅតំបន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាចាស់ហើយហើយក៏ចង់ដូចថាឲ្យខោទូហ្នឹងគាត់បដូរផ្លាស់ដើម្បីមានភាពរីកចម្រើនហើយយ៉ាងទៀតហ្នឹងខ្មែរហើយនៅសាសដតីទៀតក៏បានមកចូលរស់នៅតំបន់នេះច្រើនដែរដូច្នេះហើយធ្វើការដូចថាមានការរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យខោទូហ្នឹងគាត់ដាក់ដូចថាដាក់ថាវិការដើម្បីជួសជុលឬក៏សាងសង់ថ្មី
ចាឥឡូវយើងដឹងពីគោលនយោបាយរបស់អ្នកស្រីដូចជាការឈោះឈ្មោះហើយឥឡូវនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីបន្តិចចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រមាណឆ្នាំហើយហើយមកក្នុងនាមជាប្រភេទទឹកតការអ្វីដែរចា
ខ្ញុំមកដល់អូស្ត្រាលីអាយុ8ឆ្នាំហើយកាលនោះខ្ញុំមកតែពីអ្នកម្ដាយខ្ញុំទេហើយរត់ពីជំរំខៅដាងអញ្ចឹងជាអ្នករេស្ទីជាជនភៀសខ្លួនមកស្ដាប់នៅជំរំខៃដាងរួចហើយក៏បានអូស្ត្រាលីជាក្នុង humanitarian visa ឬក៏ refugee visa ហ្នឹងក៏បានមកដល់អូស្ត្រាលីហ្នឹងឆ្នាំ1986តែអញ្ចឹងទៅកាលនោះខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំចូលនៅក្នុងថ្នាក់ទី4ខ្ញុំមកដល់នេះខ្ញុំរៀនរហូតតាំងពីថ្នាក់ទី4រហូតទៅដល់ high school ចប់ high school ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានគោលបំណងថាបម្រើអាគុំខ្មែរយើងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅរៀនខាង Bachelor of Social Work Bachelor of Social Work នេះខ្ញុំក៏បានរៀនចប់ជា Bachelor ហើយក៏ខ្ញុំបានចូលធ្វើការសហគមន៍ខ្មែរយើងប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងក៏ពីឆ្នាំមុន2017ខ្ញុំក៏បានចូលយករៀន Master មួយទៀត Master in Social Work ហ្នឹងក៏ឆ្នាំនេះបានចប់ហើយខែ4ហ្នឹងខ្ញុំនឹង Graduationតាមបានទទួលសញ្ញាបត្រខាង Master Social Work ទាំងទៀតអញ្ចឹងការបញ្ចប់របស់ខ្ញុំខែ4នេះខ្ញុំនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រមួយទៀតចា
ចាពិតជាស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពមួយរូបចាក្រៅពីការងារជា counselor នឹងទៅតើអ្នកស្រីមានការងារអ្វីផ្សេងទៀតទេចា
ចាខ្ញុំមានការងារផ្សេងទៀតគេហៅជំនួយការឲ្យ Motocross Community Council ហ្នឹងគឺបម្រើសហគមន៍គ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់ដែលជាមិនមែនជាអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំជា qualified social worker អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបម្រើខាងក្មេងដែលមានដូចថាខាងគ្រឿងញៀនគាត់ជក់ខាងគ្រឿងញៀនហើយនឹងអាល់កូហលហើយនឹងដូចថាស្រាអីអញ្ចឹងណាហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគាត់ទិចសាលាហើយនឹងមិនចូលផ្ទះអីអញ្ចឹងខ្ញុំមានមុខនីតិដើម្បីជួយអប់រំពួកគាត់ឲ្យចូលក្នុងសង្គមចូលសាលាហើយនឹងទៅកន្លែងក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីមើលថែរក្សាសុខភាពគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងមានឆ្នាំតទៅទៀត
ចាដូច្នេះការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីក៏មិនខុសពីការងារជា counselor ហ្មងដែរព្រោះថាជាបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មខាងសង្គមស្រាប់មិនអញ្ចឹងណា
ចា
ចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកស្រីអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងតាំងពី8ឆ្នាំបើគិតទៅនៅតូចមែនទែនហើយមកដល់ជាង30ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីនៅនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់មានតិចនិចអីដែលអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានច្បាស់អញ្ចឹងជាការចែករំលែកដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់បន្តិចបានទេអ្នកស្រីចា
ខ្ញុំកាលលើកមុនក៏មិនស្ទើរចេះភាសាខ្មែរប៉ុន្មានដែរដល់ទៅពេលខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំក៏បានរៀនរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គេហៅថា Ethics School ហ្នឹងគឺរៀនរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំតែងតែព្យាយាមជិះបាសទៅរៀនអញ្ចឹងឡានជិះឡានក្រុងទៅរៀនកាលនោះម៉ាក់គាត់មិនទាន់មានគ្រួសារថ្មីទេតែអញ្ចឹងទៅអ្វីៗគឺពឹងលើខ្លួនឯងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏គោលការណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងថាខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់បើសិនជាមិនចេះខ្មែរខ្ញុំពិតជាខ្មាស់ខ្លួនឯងណាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយទៅខ្ញុំបានទៅលេងប្រទេសខ្មែរហើយដល់ប្រទេសគេនិយាយភាសាខ្មែរគ្រប់គ្នាដល់តែខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំ ៀមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំក៏មានពោលបំណងថាខ្ញុំត្រូវតែចេះខ្មែរហើយនឹងរៀនឲ្យបានច្រើនដើម្បីដូចថាឲ្យខ្លួនខ្ញុំនឹងចេះតែអនាគតទៅពេលគេនិយាយភាសាខ្មែរមកខ្ញុំមិនចាញ់គេទេដូច្នេះខ្ញុំមានដូចថាគោលការណ៍មួយថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនឲ្យចេះអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃទៅខ្ញុំតែងតែទៅរៀនភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងក៏មានគ្រូខ្មែរប្រចាំថ្នាក់ហ្នឹងគាត់មកបរិញ្ញាបត្រទឹកម្ដងដែរដូច្នេះហើយក៏បានរៀនអក្សរខ្មែរហ្នឹងច្រើនហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំបានចូលថ្នាក់ High School ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានកូនម្ដងថាខ្ញុំចង់បម្រើសហគមន៍ខ្មែរក៏បានទៅស្ម័គ្រចិត្ត volunteer នៅសមាគមខ្មែរធ្វើមួយអាទិត្យ2ថ្ងៃហើយពេលនោះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថា practice និយាយភាសាខ្មែរជាមួយពួកគាត់ចាស់ចាស់អីអញ្ចឹងហើយនឹងពួកមីបងប្អូនដែលគាត់មករោលពឹងអីអញ្ចឹងតើក៏ចេះតែនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងជារៀងរហូតអញ្ចឹងមកទៅដូច្នេះហើយបាត់ពីខ្ញុំបានចេះច្រើនរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ
ចាអញ្ចឹងសំខាន់ហ្នឹងគឺថាការស្រឡាញ់ហើយនឹងការតាំងចិត្តចង់ចេះចង់រៀនភាសាខ្មែរហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអាចនិយាយអានសរសេរបានដែរមិនអញ្ចឹងណាអ្នកស្រីណោះ
ចាចាខ្ញុំចេះអាននិងចេះសរសេរ
ចាហើយទីបំផុតអ្នកស្រីក៏បានចូលបម្រើក្នុងសង្គមក៏ដូចជាជាប់ជា counselor នៅខាង Adelaide ទៀតចាហើយវាជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្មែរយើងម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះអ្នកស្រីចា
ចាចាអរគុណ
ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសារ៉ាអុកហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀត
ចាអរគុណបង
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ? Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត។